Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Emisiunea despre care am spus că mi-e tare dragă, pentru că îmi face foarte mulți prieteni. Toate invitatele pe care le-am avut mi-au devenit prietene, așa cum v-au devenit și dumneavoastră, pentru că le-ați însoțit emisiune de emisiune și ați văzut cât de frumos a lucrat Dumnezeu în viața lor. Începem un nou portret la Universul femeii creștine și vrem să o descoperim pe Eliza Spătărelu, prin ceea ce ne spune și cuvintele vor deveni pete de culoare pe un portret care, la sfârșit, va fi înrămat și pus în galeria portretelor, galeria prietenelor noastre. Bine ai venit, Eliza!
Bine v-am găsit!
În primul rând, cine este Eliza Spătărelu?
Este o întrebare grea. Cine este? Este un om simplu, care îl iubește pe Dumnezeu, căruia îi place să guste viața din plin, să se bucure, care înțelege rostul plânsului, a învățăturii, al necazului, dar și al găsirii păcii alături de Dumnezeu și a sensului în viață.
Ai spus foarte, foarte mult în câteva cuvinte. Ai spus foarte, foarte mult. E nevoie să și plângem, e nevoie să ne liniștim, să trăim în pace. Dar hai să vedem cum le-ai descoperit. Sunt adevărate valori, sunt perle ale cunoașterii și ale înțelesului vieții. Dar cum le-ai descoperit? De micuță, când și cum ai auzit de Dumnezeu? Când te-ai rugat pentru prima dată și cum l-ai cunoscut, cum l-ai știut?
M-am rugat dintotdeauna. L-am cunoscut pe Dumnezeu de copil. Probabil primele momente în care în mod conștient m-am apropiat de el au fost cele în care eram la biserică împreună cu părinții mei. Mi-aduc aminte că nu eram încă la școală, probabil undeva la grădiniță în grupa mijlocie sau mare, în momentul în care am auzit o predică despre revenirea Domnului și m-a impresionat.
Dar ce ai gândit tu în capul de fetiță? Ce înseamnă asta? Ce te-a impresionat? Grandoarea scenei sau ce?
Cred că în momentul acela aveam în minte niște imagini și îl vedeam pe Domnul Iisus venind pe norii cerului. Aceasta era imaginea construită în mintea mea, în mintea de copil. Știu că m-a impresionat acel moment și știu sigur că nu eram încă la școală pentru că nu știam să citesc în Biblie. Aș fi vrut să citesc, să înțeleg mai multe lucruri, însă nu știam să citesc. La școală am mers undeva în jurul vârstei de 6 ani. Și pentru că nu știam ce trebuie făcut altceva, în acea seară când am ajuns acasă, știu că m-am rugat. Și nu știam cum să mă rog, așa că am spus în rugăciunea pe care o învățasem de mică, de foarte mică, Tatăl nostru. Apoi mi-aduc aminte de momente dragi mie în care mă rugam cu credința aceea de copil, de care am rămas atașată până acum.
Dar spune, mama, bunica, cine te-a învățat, cine te-a
mama,
îndrumat?
Mama, bunica, da. Tata, bunicii, ambii bunici.
Și te gândeai că Dumnezeul la care se închină ei este și Dumnezeul tău sau nu făceai diferența dintre ceea ce simți tu că trebuie să fie sau nu-ți făceai din Dumnezeu un Dumnezeu al tău, doar al tău, să nu fie și al celor mari?
Nu cred că gândeam în felul acesta la vârsta aceea. Vreau doar să mă asigur că sunt în regulă. Așa gândește un copil la 4-5 ani când începe să conștientizeze și când în mod conștient ia legătură cu noțiunea de Dumnezeu. Până atunci se roagă pentru că și părinții se roagă, participă la biserică împreună cu părinții, însă eu la vârsta aceea începusem să gândesc eu pentru mine.
Ai luat inițiativa rugăciunii separat de familie.
Conștientizam faptul că eu trebuie să am o direcție a mea personală. Iar primul moment sau primul gând al meu de care mi-aduc aminte a fost acesta. Sunt în regulă? pentru că mi-aduceam aminte că aveam câteva greșeli de copil.
Pozne făcute.
Da, nu făceam pozne extraordinare, însă, ocazional, în momentul în care trebuia să ies dintr-o situație mai ciudată, foloseam minciunica și știam că nu este prea bună și mă mustra conștiința pentru că eu știam, mama îmi spunea, la biserică mi se spunea, la școala de sabat mi se spunea și atunci lucrul acesta acționa în mintea mea.
Când mergi seara la culcare, să-ți pui o mână sub obraz și să te întrebi cu îngrijorare ce-am făcut eu oare azi. Câte lucruri minunate sau câte oare ai greșit, frumos învață de la toate. Să-o fi în viață fericit. Învață de la mica lăcrămioară să răspândești mereu plăcut parfum. Învață de la vântul care zboară să te înalți deasupra norilor la greu. Învață de la musta tornicia, învață cum să fii de fericit. Câte sunt în jurul nostru, în toată lecție găsim și ce e rău, în ce e bine, putem schimba dacă dorim. Viața nu fericit. Învață de la mica lăcrămioară să răspândești mereu plăcut parfum. Învață de la vântul care zboară să te înalți deasupra norilor la greu. Învață de la musta tornicia, învață cum să fii de neclintit.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Să înțeleg că erai deja împovărată de câteva minciunele spuse și gândeai tu că te-ar putea împiedica să participi la scena aia grandioasă?
Da, foarte interesant, în mod intuitiv.
Ai făcut legătura.
Făceam legătura. Și într-un fel, eu știam că acele lucruri pe care le făceam, bineînțeles,
copilărește,
ar fi putut să mă împiedice. Și e foarte interesant cum iau nașterea aceste mici lupte în sufletul copilului. Dar știu că mă rugam și îmi făcea bine să mă rog. Și foloseam rugăciunea Tatăl nostru pe post de orice, pentru că așa mi-era mie comod la vârsta aceea.
Și ai primit, nu ți-aduce aminte, ai primit și răspuns? Sau normal că ai primit răspuns, dar ți-ai dat seama că este răspunsul lui Dumnezeu?
Era o vârstă mică. Mm-hmm. Nu puteam să conștientizez ideea de pace, de iertare, de răspuns. Vă dați seama, nu. Însă pot să dau un alt exemplu. Știu că tot pe la aceeași vârstă eram împreună cu mama într-o călătorie. Mama conducea. Avea o dacie, nu știu, dar nu mai țin minte dacă era veche sau nouă, în orice caz, la un moment dat, eram destul de departe de casă, eram în drum spre bunici și nu mai pornea, mașina nu mai pornea și mama era destul de necăjită. Și am spus, nicio problemă, mami, că eu am să mă rog și mașina va porni.
Siguranța aia de copil.
Și m-am rugat. Nu știu exact ce rugăciune am folosit, dacă a fost tot aceea sau una ad hoc, dar mașina a pornit. Și au mai fost experiențe de felul acesta în care eu am fost întărită în credința mea
în
de copil.
În sinea ta, ce ai spus? Wow,
și
gata!
Niciodată, dar absolut niciodată nu am avut dubii de genul există Dumnezeu, nu există, mă ascultă, nu mă ascultă. Nu, de mică credința mea a fost întărită și am știut că mă ascultă, chiar dacă în unele situații răspunsurile lui nu vin în momentul așteptat sau în felul așteptat.
Foarte frumos, foarte frumos. Este o copilărie pe care eu nu am trăit-o și de asta te ascult cu mare interes și îmi dau seama că foarte bine crește un copil având pilonii aceștia de siguranță de la început. Este foarte ușor să se descurce în lume știind că nu este singur, dincolo de familie, dincolo de mama și de tata care îl pot ține de mână. Copilul mai are ceva, mai are o siguranță care este a tuturor, dar el o simte ca a lui.
Cred că contează mult legătura cu bunicii. Pentru că bunicii vin undeva în spate ca suport. Mama și tata sunt extrem de prinși de problemele vieții. Și dacă bunicii în spate au același fundament, este
vorbesc aceeași limbă?
Vorbesc aceeași limbă. Da. La un moment dat, unele valori nu le primești de la mama și de la tata, ci de la bunici.
Și așa a fost în cazul tău.
Și așa. Bine, și mama și tata au mers pe aceeași linie.
Da, dar bunica, când spunea bunica, era altceva.
Și din ambele părți, bunicii erau pe aceeași... Locuiam într-o casă cu două etaje. La primul nivel, bunicii. La al doilea nivel, fratele tatălui meu. Și la al treilea nivel, noi. Și știu că mergeam foarte des la bunica. La bunica jos, la primul nivel, și ea îmi spunea povești. Era mereu
prezent acolo.
Ce frumos,
o familie patriarhală. Așa îmi doresc eu să trăiască oamenii și cred că ăsta este idealul de viață.
Frumos. Iar bunicii din partea mamei, la fel, oameni credincioși la care aveam lucruri importante de la care puteam să le preiau.
Dacă au apărut tulburări legate de note, de neînțelegerea unui lucru la școală, bunicii le rezolvau? Sau părinții?
Nu, nu intrau. Nu intrau în
sfera lor de
probleme de felul acesta. Nu discutam lucruri de la școală cu bunicii. Era pur și simplu suportul acela care la prima vedere nu l-ai fi văzut, nu ți-ai fi dat seama de el. Pentru că părinții erau pe primul loc în viața mea. Clar, ei ocupau primul loc și erau destul de mult acasă cu mine, pentru că aveau și o meserie pe vremea aceea, în vremea lui Ceaușescu, aveau secții de toate felurile, cum puteau ei să-și câștige existența în momentul acela și aveau timp disponibil pentru noi.
Am înțeles prin ceea ce ai spus că mai ai frați, surori.
Da, mai am un frate, mai mic decât mine, amândoi suntem în credință, mulțumim lui Dumnezeu.
Și ai fost cumva mama așa pentru el sau...
Destul de puțin.
Nu te-ai implicat.
Puțin. Nu.
Ați crescut împreună.
Am crescut împreună, da.
La școală au fost probleme?
Da. Am avut probleme destul de grave la școală, care m-au provocat. Pentru că la un moment dat nu mai vreau să fiu diferită.
Problema sabatului.
Da. Vreau să fiu la fel. Cu toate că eram diferită, totuși eram apreciată de colegii mei și de profesorii mei. Nu am fost neapărat
pusă la colț.
Probabil că și datorită faptului că părinții mei aveau o anumită situație, erau cunoscuți în zonă.
Dar și tu erai serioasă, erai cu minte, erai la locul tău,
învățai. În general, da. Eram un copil normal, dar eram la locul meu și nu...
Erai obraznică, nu răspundeai obraznic profesorilor, nu?
Nu, în general nu, eram mult prea timidă să fac lucrul acesta. Chiar dacă probabil în sufletul meu câteodată aș
era
fi avut
revoltă.
Argumente și revoltă suficientă, dar eram suficient de timidă.
Te supăra că nu înțelegeau de ce tu nu vii sâmbătă la școală sau ai fost pedepsită pentru asta?
Mai mult în liceu. În școala generală, fiind într-o comunitate mică, ne respectam reciproc. Am trăit în Ardeal și acolo există mai multe religii, puțin mai mult respect pentru oamenii care nu sunt de aceeași culoare. Și, în general, eram tolerată. Și faptul că eram puțin diferită mă făceau și puțin, cum să spun, interesantă pentru ceilalți și colegele mele veneau să mă întrebe destule lucruri. Veneau la mine acasă destul de des, nu se fereau de mine. Când am ajuns la liceu, lucrurile s-au complicat pentru că acolo eram deja un nimeni. Un nimeni în Marea Gloată și...
Unde l-ai făcut?
În Cluj-Napoca, am făcut liceu sanitar. Și lucrurile au devenit destul de grele și am fost la un moment dat amenințată cu exmatricularea.
Pentru că erau și lucrări practice, erau și zile de...
Erau foarte multe absențe. Și eu am o latură emoțională foarte puternică. Fiind la începutul credinței, totdeauna ești la începutul credinței.
Așa îmi place să cred.
Și acum sunt tot la începutul credinței. Cred că nu eram suficient de matură în momentul acela pentru o experiență de genul acesta.
Pentru o luptă.
Pentru o luptă de felul acesta. Și... și susținerea din partea comunității era un pic divergentă.
Unii erau de părere că...
că ar fi trebuit să merg la școală, alții... Nu.
Încă nu se cristalizase.
Nu se cristalizase.
O părere
plus
comună.
Că erau destule influențe din toate părțile. Și eram confuză, absolut confuză. Eram și de parte de părinți, de mama și de tata.
Și de bunici.
Și de bunici. Și eram singură. Am rezistat o vreme și la un moment dat am hotărât să merg în sabat la școală. Gazda la care stăteam era și ea adventistă și știa situația prin care trec. A venit la mine cu Biblia într-o zi și a zis, uite cum procedez eu. De obicei, când am o problemă, o soră credincioasă. De obicei, când am o problemă, mă rog, deschid Biblia și citesc.
Este o metodă.
Este o metodă, așa credea dumnea ei. Câteodată Dumnezeu răspunde și prin astfel de metode. Să vedeți ce s-a întâmplat în momentul acela. S-a rugat, a deschis Biblia și a citit. Pasajul pe care l-a citit, nu mi-l amintesc în momentul acesta, însă s-a întâmplat un lucru interesant. Ceea ce credea dumnea ei că este un mesaj foarte clar din partea lui Dumnezeu, care trebuia să-mi arate mie că ar trebui să merg la școală în sâmbăta următoare, eu nu știu de ce interpretam chiar pe dos. Mie mi se părea că îmi spune exact invers. Și eu citeam și mie mi se părea că îmi spune nu, ar trebui să nu mergi, dumnea ei citea și se părea că ei spune ar trebui să mergi. Confuzia s-a accentuat și mai tare, la un moment dat am zis voi merge. Am mers în sabat, cred că o dată, maxim de două ori, mai mult nu am rezistat. Pentru că presiunea din partea conștiinței era așa de puternică încât nu am rezistat să merg, cred că a treia oară nu am mai mers, n-am mai putut.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Prima oară când m-am dus, era în sabat dimineață, eram cu o colegă necredincioasă în gazdă. Am plâns toată dimineața. Știam că fac un lucru rău, conștiința mea îmi spunea. Și colega mea la un moment dat s-a uitat la mine și a zis, te înțeleg, dacă îți produce atâta suferință, de ce mai
vii? Mergi?
Și zic, nu știu, cred că trebuie să merg. Cred că au fost două ocazii, pe urmă nu am mai rezistat. Era prea multă suferință și suferința mi indica faptul că nu ar trebui
nu
să mai fac
regulă.
Lucrul acesta.
E
nu
clar.
E în regulă.
Nu, Dumnezeu nu, okay. Nu acceptă.
M-am simțit murdărită, deși pe urmă am ales să nu mai merg, orice s-ar întâmpla. A fost o perioadă neagră. Eram chemată aproape în fiecare zi la director. Toată lumea încerca să mă convingă din școală. În școală se purta toată lumea urât cu mine. Ajunsesem în momentul în care să cred că sunt un nimeni, că sunt de un nivel intelectual foarte scăzut.
De ce? Pentru că nu veneai sâmbătă la școală?
Da, așa mi se inocula, iar eu credeam, am spus mai devreme că am o latură emoțională destul de dezvoltată și în momentul în care toate lucrurile acestea au...
Presiunea-i mare?
Au convers într-un fel asupra minții mele și asupra emoțiilor mele, eu m-am blocat, n-am mai putut să învăț. Și aceasta s-a adeverit.
Aceasta s-a adeverit.
Eu nu mai puteam să învăț. Ei m-au convins că, într-adevăr, eu nu pot să învăț.
Pentru că erai deja tulburată emoțional.
Eram deja tulburată.
Nu pentru că n-ai fi putut să înveți.
Intrasem la cel mai bun liceu din județ. Acesta ar fi trebuit să-mi indice faptul că, totuși, eu trebuia să am măcar un nivel mediu intelectual. Ei, ideea este că ei m-au convins că sunt suficient de inferioară din punct de vedere intelectual și ar trebui să-i ascult și că nu am capacitatea aceasta de a decide. Ok, notele mele au început să scadă rău de tot. La un moment dat, la una dintre materii, culmea, la una dintre materiile în care eu chiar sunt talentată la matematică, am luat 4 în teză. Mie chiar îmi place matematica. În momentul acesta meditez copiii la matematică de drag, rezolv probleme de drag, dar au reușit să mă convingă. Și la un moment dat a venit revoluția. Lucrurile s-au schimbat.
Erai în timpul școlii?
Eram în timpul școlii, da.
Dar în perioada asta nu vorbeai cu ai tăi? Ei ce spuneau? În toată tulburarea asta a ta, toată perioada asta neagră, în care te simțeai sub presiune și te simțeai
un nimeni. Unul dintre părinți era de o parte, celălalt de cealaltă parte. Și aceasta
s-a subliniat și mai mult.
Accentua.
Da.
orice decizie aș fi luat, ei m-ar fi susținut. Și așa, și așa. Însă eu îi simțeam. Îi simțeam.
Bun, și asta nu te-a liniștit, din potrivă.
Da. În momentul în care eu am decis să nu merg, i-au zis, ok, de acum te susținem. Așa ai decis tu.
Așa rămâne.
Și au încercat să mă susțină pe toate. Și lucrurile au început să meargă un pic mai bine de când am luat decizia. Însă șansa a fost că a venit imediat revoluția. Și lucrurile s-au schimbat. Și din victimă, dintr-o dată, am devenit erou.
Ce bine e când lucrurile se rezolvă și soluțiile încep să apară. Ați ascultat-o pe Eliza Spătărelu. Ce a schimbat în viața ei sfârșitul anului 1989, veți afla săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică. Numai bine!